Doktor Brglez, če takole na hitro švrknete minulih nekaj let, dali smo skozi najprej koronavirusno krizo, potem se je razplamtela na račun tega oziroma na vrh tega še kriza, ki jo je spodbodla ruska invazija v Ukrajino in tako naprej. Kako pa je to nekako vplivalo na to ranljivo socialno družbeno tkivo Evrope? Kaj se je dogajalo na tej socialni ravni v Evropi v zadnjih letih?
Vsekakor se je ranljivost bistveno povečala. Najprej seveda se je poskušalo na evropski ravni tudi nekako nekatere od teh zadev ali pa pomagati pri sami krizi. Evropa je takrat stopila skupaj. Ena od tistih zadev, kjer je stopila skupaj, je bila tudi zaščita delovnih mest. Torej program Šur, ki naj bi dejansko to omogočal. Mi se celo zavzemamo zelo, da bi postal trajen, zato ker prehajamo v trajno krizo zgleda. Ne? Od tega, da smo imeli pandemijo, od tega, da imamo zdaj vojno, do tega, da se ukvarjamo tudi z podnebnimi spremembami, ki jih tudi lahko jemljemo kot krizo, pravzaprav vidimo to zadevo. Ampak ne moramo zadeve reducirati zgolj na to. Uspelo nam je sprejeti nekatere, bom rekel, zakonodajna besedila, za katera je zgledalo, da jih ne bomo, kot so tisto o minimalnih plačah. Uspelo nam je se v Evropi začeti pogovarjati o oskrbi v celoti, tle sem bil celo soporočevalec, torej od otroškega varstva, bom rekel potem celotne tematike, invalidnosti in vsega tega, kar je vezano na to, do seveda dolgotrajne oskrbe. In pravzaprav videti, kako je to zanemarjeno področje, kako je podplačeno, kako brez njega ne moremo. In to je bilo tisto, kar ga je nekako postavilo na vidno mesto. Zdaj se ukvarjamo z nekaterimi oblikami prekarnega dela, še zlasti s tistimi, ki so vezani na platformo delo. Upam, da bomo uspeli v tem mandatu priti do konca, ker če ne prideš do konca, imaš vsekakor problem, potem bolj manj skoraj, da na novo štartaš v naslednjem mandatu. Tako da teh in to vrstnih izzivov je kar dost in tudi samo iniciativna poročila samega odbora za zaposlovanje in socialne zadeve so bistven del tega, kar pravzaprav sprejemamo. Zakonodaje je relativno malo, čisto te primerjave recimo z področjem okolja, kjer je te zakonodajnih rešitev precej več, se je pa treba zavedati nekaj. Ne? Osnovna pristojnost pri teh socialnih politikah je vseeno na ravni držav in smo morali pravzaprav na to raven koordinacije socialnih politik, ja, o tem se lahko pogovarjamo ravno zaradi tega, da bi ustvarili enake pogoje na trgu. To je ta model socialno-tržnega gospodarstva, kot ga ima Evropska unija. In to je en del, ki ga je treba izpostaviti. In na drugi strani, bistvu, kot sem rekel prej, o oskrbi, na splošno, celotni oskrbi, ne zgolj v dolgotrajni, ampak v vseh vidikih, se ne bi pogovarjali, če ne bi videli, kako problematični oziroma kako ranljivi smo v času pandemije. In sedaj, mislim, par zaves je bilo sprejetih tudi na politični ravni, ampak te so primerjavi s tistimi, ki so vezane na jamstvo za otroke precej manjše. Tudi ciljna usmerjenost, recimo jamstvo za otroke na ta ranljive skupine od tega, kar se nam dogaja zaradi vojne, do vseh drugih oblik ranljivosti, otrok je nekaj, kar smo morali narediti. Države so zdaj začele pošiljati nacionalne načrte in iskreno upam, da se bo tudi skozi tak bolj mehek pristop zadeva usmerila tja, kamor mora in to je kranjivni skupaj.
Ta poklic ne, oskrbe osebne asistence se preveč feminizira. In to vrstni, recimo, delavci so nekako soočeni tudi z drugimi neenakostmi. Govorimo, pogostokrat so čistilke, negovalke, so tudi migrantke in tako naprej. Ne? Tako da ta celotni skrbstveni sektor potegne za sabo več različnih vrst neenakosti, poglabljanja socialnih stisk in tako naprej, nižje plače in tako naprej. Kako, dr. Brglez, vi gledate na to umeščenost tega skrbstvenega kadra v Evropi in to, da pogostokrat potegne različne težave seboj, kot sem rekla, migrantske težave, nižje plače, feminizacijo in tako naprej.
Ja, pa še delo na črno pa v bistvu temelji na tem, da večina je itak neformalnega dela in veliko tega je neplačenega dela in to je žensko delo. Tako ali drugače, to si moramo priznati, tukaj je večinsko, večino oskrbovan, gledaš staranje družbe in na drugi strani večina tistih, ki oskrbuje, je to preprosto družba pričakuje in je pričakovala, da tam, kjer zadeve niso urejene, da tam se pravzaprav dogaja zadeva na neformalen način in zaradi tega imate toliko teh, ki so doma, ki ste prej navajali podatek 8 do 10 milijonov. Tako da tega je ogromno in moj pogled na celotno zadevo kot poročevalec na tem področju je, da ko primerjamo Slovenijo z ostali, mi imamo relativno kar dobre institucionalni del urejen. Ni to zgolj negovalna bolnišnica, to so tudi socialni programi, primerjavi z negovalnimi bolnišnicami, včasih celo človeka postavijo nazaj na noge, torej domovi za starejše. Ta del je dobro urejen. Problem, ki je, seveda je ta neformalni del, ki pa nujno potrebuje javne servise oziroma javne storitve, ki bodo tem neformalnim skrbnikom omogočili pravzaprav, da bodo imeli neki prostega časa kot takega in potem bo v bistvu tudi pritisk na osebno asistenco precej manjši. Ker ta dva sistema je pač preprosto treba ločiti enega od drugega. Osebna asistenca je predvsem mišljena za to, da so invalidi vključeni v družbo, da lahko delajo, da so se stalni del družbe in da bi v bistvu jim to omogoča tisto delo. Zdaj, kaj si sam predstavljam na tem področju, absolutno podpiram tudi stavko. Jaz si predstavljam, na koncu bi mogla biti kolektivna pogodba, pa kar ministrstvo moglo biti delodajalec. Ne more iti zadeva drugam, v bistvu, če bomo hoteli to trajno zadevo rešiti, jo je treba rešiti z pomočjo kolektivne pogodbe, ki določa seveda tudi določene pravice. Ampak razumem pa tudi idejo, da se pač temu izogibamo, pa da ministrstvo za finance ne bo ravno srečno, če bi se na ta zadeva na ta način rešila, ampak to je edina dolgoročna rešitev, ki bi jo lahko na tem področju, ne pa da je vsak invalid potem ali pa invalidska organizacija, kateri pripada delodajalec. Ta del je potem, torej, treba bo zadevo po mojem postaviti na drugačne osnove in seveda vse skupaj umestiti v celotni sektor, sektor plač, ki pa bo štartal, koliko sem za jaz razumel, celotno razpravo v Sloveniji z minimalno plačo. Torej vse, to pomeni zdaj, če si v višjem razredu, bo moralo biti na minimalno plačo. Zdaj so pa praktično tam. Ne? Praktično so tam in tisto, kar se je zgodilo na začetku, ko se je osebna asistenca uvedla, so kradli kadre iz domov za starejše, kjer so bili ničken manj plačan. Primerjavi s tistim je zadeva bila bolj jasna, bolj pregledna. Oboje pa še vedno temelji v velikem meri tudi na tem emocionalnem, bom rekel, na človeških emocijah, na tem na razumevanju ljudi, na empatiji in to se izkorišča. In če ne bi bilo pandemije, se mi na evropski ravni o tem sploh ne bi pogovarjali. To je največja žalost pri celotni zadevi. Ne bi se pogovarjali o tem, bi bil kak sistemski pritisk na celotno področje, ampak tisto, kar je še mogoče le važno povedati, nekaj je pa bolj manj skupno spoznanje. Ko bomo naslednjič razmišljali o tem, da je treba stabilizirati javne finance in podobne stvari, vsaj za enkrat zgleda zadeva gre v to smer, da ne bomo ponavljali takih napak, kot smo jih takrat, recimo, z Grčijo, pa tudi z Slovenijo, če hočete, z to vrstnim pritiskom, da bo ta pritisk predvsej manjši, če bo država pokazala neko vizijo ukvarjanja s temi področji, to bo še vedno morala, to absolutno, ampak ne bo je pa odzunaj diktirano, kaj je minimalna plača, pa koliko je treba znižati, pa koliko je treba penzije znižati. Ker to se je, recimo, v prejšnji finančni krizi zgodilo, in tega eksperimenta ne moramo več ponoviti, ker drugače tudi Evropske unije ne bo več. Ker pač ljudje v taki pač ne morajo večinsko živeti, če se bo nekaj podobnega naredilo. Tako da tukaj je ta del.
V zadnjem obdobju, če se vrnem nazaj na trg dela, je tudi kar vedno več govora o skrajšanem delovnem času. Tega še danes nismo načeli, pa bi ga čisto nakratko načela, kajti veliko držav izvaja testne študije tega, kako bi se to obneslo v praksi. Nekaj, recimo Španija, Belgija, Združeno kraljestvo so tovrstne testne študije že izvajale in dejansko to prihaja vedno bolj na površje v agendo, da se pogovarjamo o tem, da bi delali manj, ampak za enako plačilo. Kdo od vaju bi lahko mi majčken več povedal o tem, kaj trenutno novega, o čem se trenutno razpravlja na tem področju?
Mislim, ne razpravlja se tok intenzivno v Evropski uniji v tej zadevi, ampak študije tiste, ki kažejo, pa kažejo dejansko, da je, bom rekel, storilnost toliko večja, da nadoknadi marsikaj vtisga, kar bi v bistvu skrajšanje delovnega časa dejansko pomenilo. Domnevam pa, da je to lahko v različnih sektorjih različno, ne upam tega generalizirati za vse posod, je pa eden od potencialnih modelov, kako priti tudi do tega, da v situaciji, v kateri smo se prej ukvarjali, bistvu, in to je bilo nekaj časa nazaj, ko smo rekli, je pomanj nezaposlenosti, ne? Da smo pa v situaciji kar hude zaposlenosti, ne? In nam kadro dejansko manjka, ampak na dolgi rok so projekcije tega, da bo z digitalizacijo, z robotizacijo ogromno teh del pravzaprav lahko opravljenih na drugačen način, pomeni tudi najverjetneje z človeškim nadzorom, ampak ne pa, bom rekel, znotraj tekočih trakov na isti način, kot je bilo do zdaj. S tem, da pa je absolutno jasno, da se vrnem zopet na skrbstvo, tukaj pa ni govora, da bi lahko skrbstvo in vse, ampak celotno verigo skrbstva govorim. Ne govorim samo o dolgotrajni oskrbi. Govorim od, bom rekel, čisto od otroškega varstva naprej. Ne? Do v bistvu potem celotno to obdobje tudi osebne asistence, tudi tistega, kar omogoča, bom rekel, vključevanje in mobilnost invalidov. V bistvu, ko bo to področje delovalo, v bistvu potrebuje ljudi, ne more delovati na drug način. Je pa seveda res, da se je za te zadeve tudi treba na ustrezen način usposobiti in da v primeru tudi migraciji potrebuješ v bistvu vsaj neko osnovno znanje jezika. Prez tega preprosto ni možno v bistvu zapolniti tega kadrovskega manjka, ki se nam zgodi, če gledate generacijo ljudi, ki se vsako leto končajo izobraževanje in da jih je 20 tisoč več tistih, ki gredo v penzijo. To na daljši rok ne more biti zdrno, pa če sem čisto egoističen, če ne poskrbimo za to, da bomo dobili še nove delavce, če jih ne privabimo, torej tudi z migracijami, ampak so z ustrezno integracijo, bomo preprosto ostali brez penzij. Vsaj znotraj takega modela.
Dr. Brglez, zdaj bi pa z vami rada mogoče načela to, da se malo spreminja ta temeljna paradigma o tem, kako bi dosegli ta pravi socialni napredek, da ne moremo, kot je že izpostavila Ursula von der Leyen, da gospodarska rast več ne more biti sama sebi namen, da vendarle, da se bomo morali skopati iz nekih zastarelih meril napredka, kot so bruto domači proizvod, pa gospodarski modeli, ki temeljijo na ponudbi, povpraševanjih, delničarjih in tako naprej. Če citiram evropskega komisarja Paola Gentilonija, recimo obdobje rasti še ni za nami, ampak da je vendarle potreben premik k trajnosti in kakovosti. Torej, vedno več opažamo teh pridevnikov, kot so trajnosten, kakovosten, pameten, vključujoč, okoljski in pa socialni steber postajata pomembnejšega. Kaj se dogaja torej na teh paradigmatskih osnovah? Torej, ni več samo gospodarska rast, tista osnova socialnega napredka, ne?
Ja, eno je tisto, kar politiki tovrstni govorijo, drugo je, kar počnejo. Če pogledaš zadevo, kako se dejansko počne, je rast še vedno merilo vsega. Žal, bom tako rekel, tudi na teh področjih lepo govorijo ali pa govorijo neumnosti, kot je trajnostna rast. Ni možna trajnostna rast na končnem planetu, v bistvu. Ne potrebujem biti absolutni znanstvenik za karkoli takšnega. Problem je, dejansko je paradigmatični problem, da se preveč usmerjamo v bistvu zgolj na rast bruto domačega proizvoda, torej na te klasične zadeve, manj pa nas zanima v bistvu dobrobit ljudi. Ko rečem dobrobit, to ni več isto potem tudi kot na drugi strani, ko govorimo o tistem klasičnem pomenu besede, blagostanje. Čim več imeti, ampak bolj kvalitetno imeti. Jaz mislim, da glede na to, kaj nas v okolju oziroma kaj nas čaka, če hočemo rešiti okoljsko in podnebno krizo, pravzaprav kakšna druga paradigma skoraj, da ni mogoča. Govori pa tudi o tem, da je že v izhodišču, tudi v samih pogodbah, res govorimo o socialno-tržnem gospodarstvu. In če mislimo socialno resno, potem v bistvu je vse skupaj en tak velik družben dogovor, kjer morajo biti socialni partneri, kjer morajo, kjer se v bistvu bistvene spremembe, bom rekel, zakonodajne, tako pri davkih, kot na drugi strani pri delovski zakonodaji, ali pa tisti, ki naj bi varovala delovna mesta, sprejemajo pravzaprav skozi socialni dialog. In to je ena od ključnih zadev. In recimo, ena od tistih zarovanj, ki jih je tudi ta direktiva o minimalnih plačah, vsebovala je tudi zaveza glede tega, v bistvu, zaveza k temu, da je čim več tudi delavstva pokrito z kolektivnimi pogodbami. Torej, način, kako se zadeve urejajo, morajo vključevati vse deležnike in ne zgolj bistvu tiste, ne zgolj delničarje, tako, bistvu delničarji so načeloma zainteresirani zgolj za profit. Ko pride do recimo takšnih kriznih situacij, pride tudi do tistega, da so presežni dobički. Koristiti kriza za to, da lahko dvigne cene, za to, da lahko te denarni vrtiš. In vse na nekaterih točkah se je treba zavzeti za to, da se v bistvu preprečuje to, da se pretirano dvigujejo cene, ali pa, če pride do preseženih dobičkov, da se ta del bolj obdavči in da je to recimo eden od mogočih virov, ki bi ga Evropska unija imela, zato da bi lahko posredovala. To je veliko lažje narediti ni lažje narediti, smo si zelo nejasni, ker so države proti, ampak je lažje razmišljati, kako bi to naredil skupaj, kot skupni problem, sploh še zlasti, ko se ukvarja z multinacionalkami ali s čemerkoli takim, kot kadar se ukvarjaš z to tematiko na ravni držav, ki so primerjavi z celotno Evropsko unijo veliko šibkejše, pa veste, recimo, ko smo se soočali v pandemiji z farmacevtsko industrijo, da smo jo slabše odnesli. Farmacevtska industrija je tukaj v pogajanjih bila močnejša od Evropske unije. Ne znam si predstavljati, kako bi to zgledalo, če ne bi imeli tega skupnega okvira. Zgledalo bi še veliko, veliko, veliko slabše. Mičken se šel preko tizga, kar je Ursula von der Leyen rekla. Ona je pač predvsem govorila o tem, da je tudi ta socialni vidik, okoljski vidik pomemben in da brez njiju gospodarstvo samo ne more teči, kar je res. Brez osnovnih pogojev pač ne more delovati. Zato je mogoče bilo tudi slabo, da ko smo delali ta Next Generation EU ali pa bistvu Recovery and Resilience, bistvu je torej obnova in odpornost. Ko smo to delali, da so bila določena bistvu cilji glede okolja, glede digitalnosti, niso bili pa določeni cilji glede sociale. Nismo uspeli priti tako daleč, da bi tudi te zelo jasno poudarili. In tudi, kar je bilo prej povedano, in tukaj ta del bo treba bolj upoštevati. Mi govorimo recimo o evropskem stebru socialnih pravic. Še pred Portom, ne? Porto je v bistvu akcijski načrt za ta stebr, ki je bil v Göteborgu sprejet. Ampak smo še zelo daleč od tega, da bi te pravice postavili na isti nivo, kot so druge pravice, ki so vezane na delovanje tržnega gospodarstva. Torej, redukcija vsega skupaj zgolj na delovanje tržnega gospodarstva, brez namena, da služi ljudem in brez namena, da služi okolju, je tisto, od česa se bomo morali posloviti. To je vsakemu jasno, ampak kako pa priti tja, je pa drugo vprašanje. Jaz običajno to delam na ta način, da besede rast raje ne omenjam, vedno govorim o razvoju, razvoj je precej širša kategorija, zgolj od rasti, tudi trajnostni razvojni cilji, ki jih imajo Združeni narodi, govorijo o razvoju, ne govorijo o rasti, ne pravim pa, da rast ni sestavni del tega, ker je treba nekje vseeno vsaj osnovna zagonska sredstva dobiti in hkrati preprečiti, da bi drugi pa v svetu, ki še vedno v celoti gledano svetovna ekonomija temeljina na dobičku, da bi drugi nas pravzaprav prehiteli, zato ker se mi ukvarjamo s socialnimi cilji in je treba druge prepričati, da je primerna menjava, primerna trgovina tista, ki spoštuje človekove pravice, ki spoštuje socialne pravice, ki spoštuje okoljske pravice. Zdaj, to je zastava Evrope, ki bi jo je lažje peljati v času miru kot v času vojne in to je stava zaradi tega, ker smo tako močno gospodarstvo, da bi to lahko od drugih zahtevali.